tere kuulema 4453. keskpäevasaadet on teisipäev, 14. detsember, millest täna räägime. Kõigepealt on kõne all küberturvalisus ja stuudios on lubanud tulla Kaitseliidu küberkaitse üksuse teavituspealik Kadri Paas. Kodanikuühiskonna sihtkapitel hakkab aga esmakordselt Eestis välja andma kodanikkonna eestvedaja stipendiumi. Sellest räägib lähemalt kommunikatsioonijuht Priit Põiklik. Ja MTÜ teisipäeva klubi kutsub täna ajaloohuvilisi kuulema Fred Vendelit, kes räägib teemal 77 aastat ränkadest lahingutest Sõrve poolsaarel. Ja sellest räägib meile lähemalt stuudios klubi juht Gunnar Usin. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ühel päeval äkki mõistad, sul on siiber ees. Võtad keppi, pakid kotti, lähed, vaatad, kuidas kaunis jões ujub piiber vees. 50 kuubikut su jalge vahel värisemas. Mõtted ootavad siin kaunil kaldal, kus on juba sõbrad ees. Vorstid särisemas. Sõbrad ees, jalad vees. Ja ma tean, et sellest tuleb kaunis päev. Ma tean, et tuleb kaunis päev. Ma tean, et täna tuleb kaunis päev. Kõrredikuks suumurad läbi elu, lõpuks võtad ennast käsile, kuid praegu melu vastu pead, nii ehk veel kuu. Pikaks triibuks tõmbub linna sudus siluet, silma piir sai ületatud, seal on kuulda rohu tirtsude, keel pilli kvartet, mesilind. Suhultelt kogumas mett.
Kuuled, mul hea meel öelda tele tulemast meil tänase saate stuudio külased, mõlemad külased on juba kohal, Kaitseliidu küberkaitseüksuse teavituspealik Kadri Paas, tere!
Tere päeva!
Ja sihtasutuse kodanikuühiskonna sihtkapitel kommunikatsioonijuht Priit Põiklik,
tere! Tervist!
Nii, kõigepealt Kadri, öelge, te olete Saaremaal täna koos väga uhke saatjaskonnaga, Prantsusmaalt on lausa telemehed kohal, mis neid Saaremaal nii väga huvitab või Eestis?
Mõne päeva eest tuli Eestis Prantsuse riigitelevisiooni kanali France 5 võttemeeskond, kes tunneb huvi Eesti inimeste kaitse tahte vastu. Ütleme kaitsevõime, aga eeskätt kaitse tahe. Nad on juba käinud nii-öelda suure kaitseliidu inimestega rääkimas ja mitme kaitseliidu küberkaitseüksuse liikmega. Küberkaitseüksus valdavalt koosneb vabatahtlikest ja ja täna tulevad prantslased siin lähema pooleteist tunni jooksul jõuavad Saaremaale. Ma annan Kuressaare ametikoolis 16-17 aastastele noortele tunni info ja küberjulgeolekust. Ja Prantsuse televisioon filmib selle üles ja ühtlasi teeb nende noorte inimestega ka intervjuud. Prantslasi nimelt huvitavad tuumarik Prantsuse elanikud lõpuks näevad seda, kuidas pisike selline miljoni elanikuga riik ja meie inimesed soovivad, tahavad end kaitsta väga erinevate ohtude eest. Sest oht ei ole ainult kõva torm ja liiklusõnnetus, vaid tänapäeval on neid ohtena vähe rohkem.
See on väga huvitav, et nad just eestlaste peale tulid. Ma kujutan ette, et eks ka võibolla lätlastel, leedulastel, soomlastel on mingisugune kaitsetahe ikkagi olemas, et miks nad just eestlased valisid? Või keegi vihjas nendel, et tulge vaadake eestlased nagu eriliselt hea kaitsetahtega?
Teate, ma arvan, et sellel on üks väga pragmaatiline põhjus. Tapal teenivad, paiknevad prantsused tankid. Et meil Eestis ei ole USA tankiväge, aga meil on Tapal prantslased, britid, suurematest tuumariikidest.
Põhimõtteliselt nad tulid omadele jõulupaket tooma ja siis teevad mööda meil väikse filmi ka.
Ja minu eesmärk oli see, et nad ei näeks ainult Tallinnat ja Tapat, vaid nad näeksid, et siin on isegi mujal Eestis elu kui Tallinna ja Tapal. Ja seepärast ma meelitasin ja palusin nad Saaremale, Kuressaarde.
No väga armas. Nad võiksid käia siin sagedamine. Meil on veel palju häid teemasid, millest üks filmi teha.
Ja loodame siis, et noored ikka soovivad kaitsta Eestit, et vastavad õigesti.
Aga kuidas teile tundub selle kaitsetahtega? Sest no, annaks jumal, et me ei saaks seda iialgi praktikas kontrollidega teada, kuidas sellega tegelikult on, aga noh, mis meie sisetunne ütleb. Siin alles kaitsejõud olid väga murelikud, et sellele õppusele okas ei tulnudki nii palju inimesi kohale, kui nad lootsid. Noh, samas tegemist on ikkagi õppusega, et kui nüüd tõsiselt oleks vaja, siis ilmselt võibolla need numbrid oleks ka teised, aga...
No tõsi on, et välkõppusele okas tuli natukese üle 50% kutsututest kohale. See oli õppus, see on tõsi. Oli vaja okastraati paigaldada, keset kõige kibedamat tavapärast tööaega. Uuringufirmade sotsioloogilised uuringud näitavad, et kaitsetahe on pigem kõrge kui madal. Aga need on protsendid. Tõe kriteerium on ikkagi praktika, eks ole. Ma ütleksin niimoodi, et hästi oluline igasuguse soovi või tahte kujunemisel ja kujundamisel on selline moraali hoidmine. Sellest ei taheta Eestis väga rääkida, aga kui ütleme sinu sotsiaalmajanduslik olukord ei ole võibolla selline, isegi meeleolu ei ole selline, et sa tahaks kellegi eest välja astuda. No kas oma naabri eest, oma riigi eest, oma kooli, oma kogukonna eest, siis ega kaitsetahe on osa sellest. Ja kui sa tahad, sul on mõnus ja hea, ja sa tunned ennast selle keskkonna osana ja väärtusliku osana, ja siis sa loomulikult annad sellele keskkonnale oma panuse juurde.
No me millegi pärast nagu seda kaitsetahet arvamegi, et see on ainult see, et no, nüüd haaran automaadi ja lähen kuhugi kaevikusse. Noh, ma ei tea, kui palju selliseid sõdasid meil siin üldse veel kunagi peetakse, et keegi istub kaevikus ja ootab üle vaenlase tank tuleb. Äkki ta ei tulegi või äkki ta käis nii kehku ära, et me ei saanud aru.
Tõenäoliselt vaenlase tank ei ületa Eesti piire enam mitte kunagi, füüsiliselt. Et meil on siin muud vahendid. Palju, palju tõhusamad, kiiremad, operatiivsemad vahendid, kuidas sihtriigile või noh, rünnaku alla sattuvale riigile või kahju tekitada. Agressor on väga nutikas.
No me enne jõudsime siin natukene rääkida sellest, et tänavu veebruaris te kaitsesite oma magistritööd pealkirjaga Eesti riikliku julgeoleku kommunikatsiooni võimalused vaenulike inforünnakute mõjude leevendamiseks infosõjas. No sellest infosõjast ja kübersõjast ja küberrünnakutest räägitakse viimasel väga palju. See ei ole tegelikult mitte midagi uut, lihtsalt me nimetame seda nüüd selle nimega. et see tegevus kui selline on eksisteerinud ilmselt noh, peaaegu sama kaua kui inimkond, et ju nad kuidagi seal ürgajal ka üritasid vaenlasele jätta mingit sellist muljet, et tegelikus ei ole päris nii nagu on. Et lihtsalt praegu me nimetame seda nii, aga see, selles ei ole mitte midagi uut ju.
Absoluutselt kindlasti ei ole selles mitte midagi uut. Uus on see, et 100 aastat tagasi polnud interneti. See ei ole uus, et 100 aastat tagasi üksteist mõjutasime. Tegemist on mõjutustegevusega ja igasugune info, igasugune, ka väga leebe uudis. Ja kui inimene, teine inimene kuuleb seda, siis tal ka mingisugune õrn emotsioon alateaduses, kui mitte mujal, ikka tekib. Tekivad mingid seosed, paigutatakse info noh, konteksti oma nii-öelda teadmiste taustal. See on tõesti, see on selge, et informatsiooniline mõjutustegevus, no kõige lihtsam näide on reklaam. Reklaam on täpselt samasugune informatsiooniline mõjutustegevus, turundus. See ongi turundus. Äris ettevõtlusvaldkonnas nimetatakse turunduseks ja julgeolekus öeldakse, et noh, ma ei tea, psühholoogilised operatsioonid. Aga tulemus peab olema sama. Sa pead selle sõnumi vastu võtma, sa pead minu viineri ära ostma, sa pead minu sõnumi vastu võtma nii, et sa käituksid juba uut moodi, et sa muudaksid oma käitumist. Kas sinu ala kaitsetahe tõuseb või sa muutud täiesti ükskõikseks, mis on kõige hullem.
Mõni selline hea näide lähiminevikust küberrünnaku või sellise infosõja ilmingute kohta. Mida noh, kõik võiksid nagu teada või? Eks neid on ilmselt rohkem, aga see ei jõua ilmselt lehtede esikülgedele uudiste saatesse alati.
Tegelikult jõuavad. Ma tooks nüüd päris klassikaline küberrünnak ja ma ütleks, et me Eestis võiksime ka endale ükskord eeskujuks seada Iisraeli.
Nii.
Iisrael on selline riik, kus väike, tõsi, neil on väga tugev Ameerika Ühendriikide nii majanduslik kui sõjaline toetus, aga seal on ka väga tugevad infotehnoloogiad, õpetavad ülikoolid, reaalainete ülikoolid. Iisrael on see riik, kes on klassikaliste küberrünnakutega sulgenud ja hävitanud Iraani oma kurjanaabri, nii-öelda kurjanaabri tuumajamad.
Nii.
Et mitte ühtegi raketti ei lennanud sinna tuumajama. Puhtalt küberrünnak. Et mõjutada tuumajamade või tuumajama tehnoloogilisi süsteeme, et need seisata. See on küberrünnak. Selline klassikaline. Nii, nüüd infooperatsioone või inforünnak, kuid ei saa kunagi küberruumist nagu eraldi seisvalt käsitleda, sellepärast, et keskkond on küberruumis. Aga idee ja see mõte ja eesmärk edastatakse sõnumina. Kas mingisuguse väga emotsionaalse sõnumina või ka just kui neutraalse. Aga võibolla on seal selline nõks küljes, et seal on nagu terake tõtt, aga enamus on vale.
Mõni hea näide Eesti meedia maastikust kuskilt võtta.
Ma arvan, et väga paljuski on mitmete Eesti kõige suuremate meediakanalite pealkirjad sellised, mis manipuleerivad eriti kriisisituatsioonis inimestega.
Nii, mina mõtlesin kogu aeg, et nüüd jutt sellest, et meie idanaaber on väga paha ja et meil ikka on veel nähtavad mingisugused nende telekanalid ja tänu sellele me kuidagi satume sellisesse halba olukorda. Tõb välja, et meie oma armsad
ajale, me anname ise ka panuse.
Et me oleme ise nagu kõige suuremat.
Me anname ise kindlasti ka panuse, sellepärast, et kui seal inforuumis on väga palju sellist paanikat ja hirmu õhutavat, siis hirm ei ole ratsionaalne. Ja see, kes seda nii-öelda agressiivset uudist tarbib, ilmselgelt satub segadusse. ei tea, kuhu poole joosta.
Mina olen kogu aeg arvanud, et tegelikult meie lehelugeja ja raadiokuulaja on kuidagi siin ikkagi arukas inimene, et ta saab nagu aru, mis on mis. Ta nüüd tuleb välja, et tegelikult see ei ole nii või? Et tegelikult meie lugejad, kuulajad on väga lihtne hirmutada?
Nagu ma ütlesin, et meie kõik, kas või meie kolm siin laua taga, igasugune info mõjutab. Igasugune info. See ei ole üldse küsimus. Nüüd on küsimus, et kuidas ta mõjutab ja see, kuidas see sulle või mulle mingisugune üks uudis mõjub. Kas sa reageerid sellele, kuidas sa reageerid sellele, kuidas sa pärast seda käitud.
Kas ma lasen ennast mõjutada või mitte?
Mõjutatakse sind nii kui nii, aga mingil moel, alateaduses, aga kõik ei torma nagu hangudega võitlema pärast seda. Aga mõned tormamad.
No ja, mis me teha saame?
Miks küsimusi oleks alati tark esitada? Miks keegi just praegu midagi sellist ütleb? Miks? Mis on tema see motiiv? Miks selline pealkiri pannakse? Ja küll tark oleks muidugi pealkirjast kedasi lugedeks, aga ikkagi, miks keegi midagi sellist praegusel aja hetkel ütleb?
No vanasti öeldi, et see on väga lihtne, kui millestki hakutakse väga, väga pikalt ja põhjalikult rääkima, siis on see eesmärk viia tähelepanu milleltki palju olulisemalt kõrvale, et inimesed hakkaksid kiruma, ma ei tea, ühte seltskonda, ühte poliitikut või tegelema ühe teemaga, samas märkamata, et märkamatult tehakse ära mingisugune selline muu liigutus, võetakse vastu mingisugune arusaamatu seadus või noh, mis iganes.
Et ma arvan, et see toimib pädeb, nagu pädeb täiesti praegu ka.
Mitte midagi ole muutud.
No, ma ütlen, et küsimus on stiilis, küsimus on kanalites, kuidas sa seda levitad. No, mis on 100 aasta taguse või ka 20 aasta taguse ajaga teistmoodi? Et info liigub kohutavalt kiiresti. Minutitega sa jõuad praktiliselt üle maailma, kui sa tahad jõuda. No, Eestis loomulikult veelgi kiiremini. Nüüd on asi selles, et teine kord, et väga sageli, ega inimesed ei kontrolli ju seda infot, nad ei kontrolli allikat. Ega siis, no, ütleme nüüd, olles ise aastaid Eesti Päevaleht Delfis töötanud, ajakirjanik ka teine kord ei suuda algallikani jõuda.
Ei tahagi iga kord. Ei ole aega lihtsalt.
Täpsemalt jah, ei ole aega. Sellepärast, et toimetaja elab seljas.
Mis siis saab?
Lugejal või infotarbijal lugejal on suur roll, et ta ei laseks ennast ära lollitada, sest väga sageli millegi pimesi uskuma jäämine tähendab sulle väga praktilisi probleeme. Tasub alati küsida, miks küsimusi, miks nii on. Kes see on, kes ütleb?
Ma võin ju küsida,
mis on tema taust?
Ma võin ju küsida, aga kes mulle vastab?
Doktor Google.
Jah, kõige targem, eks ole.
Aga doktor Google, me ju teame, et kus see tuli või kes selle leiutas. Nii et see on päris efektiivne otsingusüsteem, kui esimesest kahest leheküljest edasi jõuad. Et kui sa mingi märksõna otsingusse paned, siis sul tuleb ju tavaliselt 100 plus lehekülge selle asja kohta.
No mina toksin hommikul sisse Kadri Baas ja sain väga palju tarka informatsiooni.
No ma räägin, doktor Google on abiks, aga seda peab oskama kasutada.
See mõjutus mind väga positiivselt igal juhul. No. Ma sain palju targemaks. Nii, et Priit, meil siin sama istuks sinu seos, et siis infosõdade ja küberkaitsega, et sa oled omal nahal tundnud, mis see tähendab, kui mõjutatakse siin mingil moel.
Absoluutselt. No. Kindlasti ma arvan, et ma olen seda ka isegi teadlikult teinud.
No,
20 aastat siin tagasi töötades näiteks valitsuse kommunikatsioonijuhina Mart Laari teise valitsuse juures, siis ütleme niimoodi, et selliseid termineidki veel ei olnud nagu küberturvalisus või siis infosõda. Küllab nad olid mingites teistes vormides, aga see temaatik ei ole üldse võõras ja ma ütleksin veelgi enam, et ka töötades praegu nii-öelda kodanikuühiskonna suunal või selles valdkonnas, siis kui te siin oma vahel arutasite ja küsisite, et mis on see retsept või kuidas on võimalik nii-öelda neid miks-küsimusi esitada, kuidas on võimalik kriitiliselt mõelda, et nii-öelda ise jõuda selgusele ka mingisuguse informatsiooni adekvaatsuses, siis üks võimalus ongi see, et sul on nii-öelda usaldusväärsed või samu väärtusi jagavad inimesed ümber ringi, kellega neid asju diskuteerida ja arutada, mitte ainult vaadata üksinda Googlist, vaid et see asi selgub, tõde peaks selguma ju ka mingisuses diskussioonis. Et selles mõttes kodanikuühiskonna, see, mis riik teeb nii-öelda kodanikuühiskonna suunas, see, et ta panustab ka rahaliselt mittetulundusühingute arendamisse, ja see on tegelikult nagu ühe asja kaks otsa, et ühes otsas ongi meil riigi julgeolek ja teises otsas on need inimesed, kes seda tagavad ja kes selle nii-öelda selles teadmises hommikuti üles ärkavad ja vähe sellest nad teevad ka midagi üheskoos. Ja see ongi kodanikuühiskond, teadlik kodanikuühiskond, kes mitte ainult ei lähe õhtuti kuskile sukkakuduma või seepi keetma koos, aga selle seepi keetmise ja sukkakudumise raames tegelikult lõppastmes tagavad ka meie julgalakut.
Kadri?
No tõenäoliselt on Kaitseliit oma 25 plus 1000 liikmega Eesti kõige suurem kodanikuühiskonna organisatsioon.
Jah.
Nüüd sa oled kaitseliitlane.
Mina ei ole kaitseliitlane, varaku ei ole Kadrist, kes roomab mööda kaevikuid.
25 000 esimene liige potentsiaalne istub meil siin. Aga see idee hakata nüüd kodanikuühiskonna sihtkapitali poolt välja andma kogukonna eestvedaja stipendiumit.
See ei ole üldse tegelikult midagi uut.
Idee on ju hea isenesest.
Väga hea idee.
Miks selle peale pole varem tuldud?
Ma ütleksin niimoodi, et nähtavasti üks asi, miks selle peale varem pole tuldud, on see, et riik, mida ju ka mina esindan siin läbi riikliku sihtasutuse kodanikuühiskonna sihtkapital, on leidnud, et tuleb toetada juriidilisi isikuid, kui mittetulundusühinguid kui juriidilisi isikuid siiamaani. Nüüd aga on leitud, et ütleme niimoodi, et siin päit kokku pannes siseministeeriumiga, teiste sisejulgeoleku, siseturvalisuse asutustega ja ka kodaniku ühiskonna aktiiviga Eestis on leitud, et ega siis need kogukonnad ei teki tühjale kohale. Neid tekib siis, kui leidub see inimene, kes ütleb teistele, et teeme midagi.
Nagu Kadri näiteks.
No Kadri on siin kindlasti muster näide.
Aga tema sobiks selleks stipendiumi kandidaadiks.
See sõltub muidugi, mis valdkonnas ta seda teeb, eks ole. Kas tal on see kogukond olemas? Et meie kodanikuühiskonna sihtkapitali poolt ellu kutsutud siis kogukonna eestvedaja stipendium on erinevalt varasematest siis rahalistest toetusmeetmetest vabakonnale mõeldud just eraisikule. Et see, kes teda taotleb, saabki olema eraisik ja muidugi on väga oluline, et see eraisik siis tõepoolest tegutseb sellises kontekstis, et ta ikkagi neid ühiseid väärtusi selle kogukonnaga kannab. Et üks aspekt on kindlasti ka see, et see oleks määratletav mingisuguse omavalitsuspartnerina. Et see ei ole lihtsalt näiteks üle-eestiline kogukond, kelle huvi on, ma ei tea, näiteks ühiselt propageerida alkoholitarbimist. Et sellistele inimestele see raha mõeldud ei ole.
Kandidaat on väga palju kindlasti.
Absoluutselt.
Kes kvalifitseeruksid.
Aga meie soov on jah, et see oleks eraisik, kes kutsub teisi endaga kaasa, kes veab eest seda tegevust, kes tegeleb siis kas oma külas või linnas või ka laiemalt kohaliku omavalitsuse territooriumil, plus see, et need eesmärgid ja ühised väärtused peavad ikkagi olema üllad ja põhiseaduspärased ja nad peavad tagama.
No seda niikui nii. No ma lugesin siit välja, et kokku see eelarve on 125 000 eurot, siis 5000 euro suurused stipendiumid jagatakse välja siis 25 eestvedel. Seda ei ole tegelikult üldse palju, kui me hakkame üle Eesti mõtlema siis neid inimesi, kes tegelikult oma tegevusega seda vääriksid. Need on palju rohkem. See on nüüd praegu selline esmakordne number, et vaatate, kus minema hakkab ja kui tuleb hästi palju tublisid inimesi, siis järgmisel aastal me korrutame selle eelarve juba koefitsendiga näiteks või mis iganes.
Pole üldse välistatud, ma ütleks niimoodi, et kuna meie oleme selle projekti nii-öelda elluviiv asutus, aga see idee on enne kõike tulnud ikkagi siseministeeriumist, et see on kuna ka turvalisuse ja turvatunde aspekt on siin väga oluline, siis tõenäoliselt ja raha tuleb riigieelarvest, et siis me tõesti teeme niisuguse piloodi, vaatame, kui palju neid inimesi tuleb, kui palju see potentsiaal on ja siis järgmisel aastal saame uued otsused teha. Aga ma ütleks ka niimoodi, et see 5000 on maksimum summa, et näiteks kui inimesed, kes tahavad saada selleks eraisiku stipendiumiks...
Kes ei taha nii palju raha.
Kes ei taha nii palju raha, täpselt ütlevad, et okei, 2500 näiteks esimeseks korraks on piisav, et ma saaksin no, mingid asjad ära teha. No mis iganes see siis on, näiteks ennast natukene koolitada või midagi soetada, et seda eestvedamat edukalt teha, siis me ei pruugi neid stipendiumi mitte anda välja 25 tükki, vaid oluliselt rohkem.
Nii, aga vaat nüüd ongi väga oluline see, et mis, mille peale ma seda raha siis nagu kasutada võin, et kui reglementeeritud see on, et kas ma võin minna noh, näiteks innustust saama sõita Indiasse näiteks...
Spaasse.
No miks mitte, jah, taastama oma vaimset potentsiaali või noh, mis iganes. Kui täpselt see nagu reglementeeritud on, et no, või on lihtsam öelda, et mida ei tohi selle rahaga teha?
No tõenäoliselt on lihtsam ja mida ei tohi selle rahaga teha, sest me ei ole seda otseselt reglementeerinud. Et kindlasti on see ette nähtud selleks, et ennast arendada, et midagi koos teha, aga näiteks aruandlust, kui sellist selle stipendiumi puhul ei ole. Stipendiumi mõte ongi see, et noh, ühest küljest on ka tulumaksu vaba, mida näeb tulumaksuseadus täiesti ette raiseku stipendiumile, mida riik maksab. Ja see ongi, et see eestvedaja peab seda kasutama noh, loomulikult oma kogukonna arendamiseks, iseenda arendamiseks, aga otseselt sellist aruandlust nagu tavalistelt projektirahade puhul ei ole.
Et ei ole nagu PRIA, et pärast käite mõõdate sentimeetriga üle, et kas oder kasvas
nii seda ei ole, jah.
Kõrgeks, kui oli ette nähtud. Aga no muidugi ma ei tahaks nende inimeste nahas olla, kes seda otsust nüüd tegema hakkavad, sest noh, kuidas ikkagi hinnata nende inimeste tublidust, kes tegutsevad ilmselt väga erinevates valdkondades, väga erinevas kogukonnas, väga erinevate kogemustega ja noh, mis iganes, et see saab olema äärmiselt keeruline, noh, subjektiivne on ta nii kui nii.
Jaa, nõus, aga ütleme niimoodi, et kodaniku ühiskonna sihtkapitalil on ka väga pikad ja põhjalikud kogemused projektide hindamisel ja neid ei hinda mitte ainult kontoritöötajad, kes KÜSK-is, eks ole, töötavad, vaid selleks on eraldi hindajad välja koolitatud ja selles mõttes on võimalik ikkagi projektide põhjal neid hinnanguid anda ja see pingerida koostada, mida on aastaid tehtud ka teiste meetmete puhul.
No on selline tore kodulehet, kus saab siis neid konkursi tingimusi täpsemalt üle vaadata www.KÜSK, see on Y-iga siis, kysk.ee/kes22. Ja seal on siis kõik tarkus kirjas ja tähtaeg taotluste esitamiseks on 10. jaanuar. See ei ole üldse väga kaugel, see on üsna ligidel. Kuidas seal on, kas ma saan ise nagu endale ka taotleda seda või ma saan kedagi esitada? Et kas see on noh, mingi paraleel nagu kultuurkapitaliga, et seal saab ju ka selliseid...
Jah, meie projekti puhul on ikkagi nii, et tellida. Sa pead ise nii-öelda selle taotluse täitma ja selle esitama.
Suruma endas selle tagasihoidlikkuse maha.
No aga see on ka Tõnis, see on eestvedaja stipendium. Kui inimeses on väga palju tagasihoidlikkus, siis võibolla ta ei olegi eestvedaja. Selles mõttes tuleb nagu sellega arvestada. Ja kindlasti, mida ma soovitaksin, on see, et inimesed nendes kogukondades ka ärgitaks ja nagu nügiks seda inimest, kes nende eestvedaja stipendiumile võiks kandideerida. Plus, mis võiks veel soovitada, on, et igas maakonnas, ka siin Saaremaal, asub ju arenduskeskus, ehk Saare arenduskeskus siin Torni tänaval, et on nendes arenduskeskustes mittetulundusühingute konsultandid. Siin Saaremaal on üks kogenumaid Helje Pent ja saab alati pöörduda nende konsultantide poole ja küsida nõu, mis on selle projekti puhul oluline lisaks sellele, et inimene saab ise endale nagu ise taotleda, on see, et kaasataks ka need teised kogukonna liikved, et seal on ka dokumentides selline üks nendest taotluspaberitest ongi siis, et see soovitus kogukonna liikmetelt, et sa ikka päris üksiku hundina ise endale seda taotleda ei saa, et sul peavad need teised tegijad inimesed ka olema.
Kas keegi peaks on... veel arvama, just, et ma olen tubli
täpselt
peale minu enda. Nii, no suurepärane võimalus on mõjutada inimesi.
Täpselt nii.
Noh, selline hea näide, eks?
Ja hästi praktiline näide selles mõttes, et ma just kuulasin Priitu ja mõtlesin, et...
hea ajakirjanik kaduma läinud.
Priit on olnud ajakirjanik.
No ma räägin, et on kaduma läinud.
Et väga hea diktsiooniga räägib.
Ametnikuks kaduma läinud.
Kuulge, kui teid on välja õpetatud Kaja Kärner, siis teil ei saa olla halba diktsiooni.
Õige.
Ma just hakkasin vaikselt mõtlema, et kuidas inimestele oma Järvamaal kodukohas, kuidas inimeste jaoks seal kasulik olla selle stipendiumi raames.
Ja teil tuli kohe nagu mingi pilt silma, et võt, see võiks olla, too võiks olla.
No, võiks... ma olen 20. aastal, eelmisel aastal siis, olen loonud, viisin läbi projekti Tõe sõna. Võib ka õõdehed sisse lüüa, saarlastele võib-olla natuke keeruline, aga tõesõna.ee
Mina olen sünnipärane muhulane, nii et minu poolest võite saarlaste üle nalja teha palju.
See ei ole üldse nali, me olime siin eile, käisime selles spaas ja siis üks töötaja rääkis nii pikalt vetmest, et ma küsin lõpuks, et mis asi see on. Aga siis ma sain aru, et jah, et siin on ju see õõpuudus.
Õõpuue.
lisaks rahale meil õõ ka veel puudu.
Aga leiab ka tõesõna.ee Ja see on mõeldud 13-19 aastastele, aga ma arvan, veebilehekülg, aga ma arvan, et seal on väga palju vajalikku ja praktilist ja lihtsalt esitatavat infot ka palju vanematele inimestele. Tegin siuksed miniloengud, salvestasime David Seebiovi ja Kaitsepolitseameti büroojuhi Harris Puusseppaga. Ja kui seda lehekülge vaadata, siis seal on näiteks selline miniloeng nagu miks on ütleme põnev vale või jah põnev vale nagu köitvam kui igav tõde.
No üks on põnev ja teine on igav, sellepärast ongi.
Täpselt nii.
Väga lihtne
ja. Ja sellepärast ongi valet teinekord väga põnevalt esitatud.
See ütlus, miks inimestele meeldib halb uudis või miks see on loetavam kui positiivne uudis, pidi olema see, et kui inimene loeb, et kuskil oli rongi õnnetus, kus sai hukka umbes 200 inimest, siis ta hingab kergendatud, jumal tänatud, ma ei olnud selles rongis.
Ja võimalikult kaugel olin ka
ja sellest. Ma olin hästi kaugel ja ma noh ei kurda täna oma tervise üle väga. Aga kui keegi räägib, et noh, võt näed, seal inimene võits miljoni, siis mõjub tal väga halvasti, noh, eestlasele anna miljon, tal jääb ikka 37 eurot puudu tegelikust õnnest. Et see nagu toimib ikka ka jätkuvalt.
Aga kahtlemata muidugi. Et ütleme, et kui eelmise aasta kevadel Saaremaal läks selle kroonviirusega no, vähe käest ära, siis see oli ikka kerele lähemal uudis kui see, et kuskil Itaalias 5000 inimest päeval ära suri. Mitte midagi pole teha. Võib kõlada halvasti, aga ikka omad inimesed on lähemal kui 1000 kilometri kaugusel
olevad inimesed. Itaaliasi on ka kordades rohkem.
Neid on natuke rohkem ka seal, jah.
Aga no väga hea, see korona teema on ju suurepärane näide sellest, kuidas noh, meil mõjutamine käib või ei käi. Kas mõjub või ei mõju?
Ma just lugesin ühte teadusartiklit, kus oli uuritud USA infokeskkonda. Ja seal tuli välja, et just selle kroonviiruse või korona informatsiooni või inforuumis USA's oli Kremli mõjutustegevusel suur mõju ja USA's on ju tegelikult samasugune vaktsineerimisprotsent nagu Eestis. 60% umbes. No, lihtsalt riik on väga palju suurem, eks? Et mina küll ei välistaks, et eks Eestis on ka ikka natuke kaasa aidatud. Meie, no, omal moel. Selleks, et mingit teise riigi inforuumi mõjutada, sa pead väga hästi tundma selle riigi elanikkonna siukest kultuurilist tausta, mis neid kõnetab. No, mis on need märksõnad, mis nagu löövad pirni põlema.
No teinekord mulle tundub, et meil on ikka jubedalt vedanud, et see Kreml meil siin nii ligidel on. Me saame nagu sinna selle kraesse kirjutada absoluutselt kõik, mis vähegi on. Noh, vanasti öeldi, et kõigis meie jadades on süüdi rahvusvaheline imperialism 4 aastaaega. Noh, imperialismiga me oleme nüüd väga, väga sina peal.
lausa rahul.
Lausa rahul, lausa õnnelikud selle üle, aga et noh, mis me siis küll teeks, kui Kremli ei oleks, et noh, kelle kaela me siis ajaksime kõik oma asjad, noh, see, kui täna on Kuressaares kuskil libe täna, ma karvan, see võib olla üks väheseid asju, milles ei ole kuidagi tunda Putini karvast kätt.
Selles on Leedos
või? Jah, või keegi, kes iganes.
Aga et, mina ka sekkuksin ikkagi, jah, ütleks oma arvamuse.
Et on ju hästi meil ikkagi.
Kodaniku ühiskonna seisukohalt vaadates ma ütleks niimoodi, et me ei, jah, ei rahvusvahelist imperialismina ei saa süüdistada Kremli võibolla.
Aasta aegu küll.
Saame nii ja naa. Aga milles, kuidas ikkagi on võimalik neid miks küsimusi ka esitada, nii nagu Kadri rääkis ja tulles tagasi ka selle sama kogukonna juurde ja eestvedaja juurde, et nähtavasti me saame ka selle COVID ja vaktsineerimise teemal noh, palju rohkem neid asju arutada, kui lihtsalt emotsiooni pinnalt tulistada, sest see, mis toimub praegu sotsiaalmeedias, on ikkagi päris inetu. Inimesed, perekonnad, inimesed on oma tülli läinud.
Kas sa oled märganud, et see, mis toimub sotsiaalmeedias, on kunagi olnud ilus?
Ja, on olnud varasemalt oluliselt ilusam, ma arvan.
Rahulikum
ja,
oli.
Ja rahulikum. Ja see, kuidas me saaksime sellele piiri panna, on ikkagi see, et me vaataksime korraks peeglisse ja mõtleksime, et meie sõbrad ja meie naabrid, need, kes meil on, nad jäävad ju ka pärast seda kriisi ja me peame nendega koos elama ja sõbralikult koos elama, et see, mis praegu toimub, seda tuleks nagu inimestel, paljudel inimestel korraks sisse välja hingata ja mõelda, et me elame, meid on nii vähe, meil on nii pisike Eesti, meil on nii armas Eesti.
Aga huvitav ongi see, et sellest on nagu ju ikkagi väga paljud või pole isegi enamik on nagu sellest aru saanud. Sellest ju räägitakse kogu aeg, et kuulge, niimoodi ei saa, me peame midagi tegema, see sama jutt vaatame peeglisse. Millegi pärast läheb asi kogu aeg nagu hullemaks ja teravamaks. Et kõik nagu saavad aru, et on jama majas, aga ega mina ei ole süüdi. Need ülejäänud, need teised. Mitte see, kes mulle peeglist vastu vaatab.
Üks lahendus on siiski kogukond ja oma naabrid, oma sugulased, oma sõbrad, arutada nendega, võtta rahulikult, ma arvan, et ei ole mõtet lihtsalt praegu, noh, kõigil on keeruline, eks ole, me elame teatud mingis kriisi hirmu situatsioonis. Hea on see, kui inimesed ka kriitiliselt kõike neid uudiseid loevad ja vaatavad, eks ole.
Ja pealkirjast kaugemale.
Ja ma usun, et see lahendus, ma ütlen veel kord, et inimesed suhelgama vahel rohkem, üritage mõelda sellele, et kellega me koos oleme, et ma ei ole ise alati kõige suurem maailma naba, vaid mul on ka teised inimesed kõrval ja ma usun, et need lahendused ongi seal. Meie niisugune kultuuriline küpsus võiks jõuda sellele pinnale, kus me teame, et mingisugune vendlus ja solidaarsus on ka lisaks minu enda egole olemas.
Ma täiendaksin, Priitu, et nii palju, et inimesed peaksid suhtlema üksteisega, aga erinevad inimesed peaksid üksteisega suhtlema. Sest vaata, ühismeedia või sotsiaalmeediat on palju uuritud ja on väga, väga palju kordiga see ilmnenud, et inimesed istuvad oma kõlakodades, oma sugustega istume koos ja siis kas kinnitame mingit infot, oleme nõus üksteisega, võimendame seda, et kas siis on plussmärgiga info või on sõike miinusmärgiga info, aga inimesed on ühesugused, nad usuvad ühte sama asja, aga nad ei suhtle selle teise nii-öelda kõlakoja inimestega, kes seal võib ju saada...
Kes räägivad ise keskis.
Ja kes räägivad ise keskis ja no siis ongi selline nii-öelda parteilisus.
Suure pärana, aitäh stuudiosse tulemast ja siis selline positiivne kokkuvõte meie jutuajamisest. Vaadake üle see koduleht, mida ma siin mainisin, www.kysk.ee/kes22. Mõelge läbi, kes võiksid olla need toredad inimesed, kes võiksid kandideerida siis sellele vahvale stipendiumile. Kodaniku ühiskonna sihtkapital teda esimest korda välja annab ja taotluste esitamise tähtaeg oli 10. jaanuar. Aitäh stuudiosse tulemast Kaitseliidu küberkaitseüksuse teavituspealik Kadri Paas. Aitäh. Ja sihtasutuse Kodaniku ühiskonna sihtkapital kommunikatsioonijuht Priit Päiklik.
Suur tänu.
Ja palju muudki veel Poen peitu kõige teiste eest Ja panen pilli mängima Ja algab seina peegli ees tantsise endaga ja siis kui silmad kinni pigistan lendlendel tantsu põrandal ja erutusest pigistan sest kallikese kätt ma hoian peos koos teemaga on iga samm meistri teos aga
Ja me läheme edasi järgmise teemaga. Täna on meil stuudios veel üks külaline MTÜ Teisipäeva klubi juht Gunnar Usin. Tere!
Tere!
No, ma saan aru, et saab lausa õnnitleda. Täna on klubi 25. üritus.
Ja see on mulle enesellegi üllatus, et nii sellise verstapostini jõudnud olema.
Et te nii tublid olete olnud. Mis see esimene ürituse teema võis olla?
Esimene oli meil, rääkis meil puunjasõdadest.
Mis asjast?
Puunjasõdadest.
Oh jumal.
Ja olime järjega Aafrikas.
Aha, noh ja selles mõttes ei ole nagu midagi muutunud, et tänase kokkusaamise teema on ka tõsi mitte nii kauge minevik aasta 1944, aga ikka väga sõjakas, see on väga sõjakas klubi see teisipäeva klubi.
Ei, see juhtus praegu nii, jah. Kuigi me oleme rääkinud ka kaunitest kunstidest, nagu saate just siin väga täpselt ka mäletamise. Aga jah, nüüd sel aastal möödus ju 77 aastat, sellised maagilised numbrid, 27 Sõrve lahingutest viimasest sõjast Saarema pinnal ja meie noor ajaloolane ja väga sõike ambitsioonikas ja produktiivne mees Fred Vendel on siis tulnud täna külla.
No ta on meil ka vist nüüd juba mitu raamatut kirjutanud ja. Erinevatest ajalusündmustest Saaremaal.
Jah, tal esimene raamat oli siis Maaväegrupp Nord, kus ta kirjutas siis sellest, kuidas nõukogude väed Riia alla marssesid ja võidujooksu seal korraldasid. Ja teine oli siis meie väga kodulähedane sügis 1944, kus ta räägibki just nendest samadest sündmustest, mis tänase ürituse teema.
Kui vaatate nüüd seda seltskonda, kes teil seal klubis käib, et kas selle saab kuidagi mingi ühe nimetaja alla ka panna? Noh, mitte ainult ajaloo huvi, vaid kes need inimesed on? Kes
no käib? Ütleme nii, et ajaloo huvi peab olema, et muidu inimesed ikka sinna ei tule, sest ega me neid sinna väevõimuga ju ei pea, inimesed tulevad ikka vabatahtlikult. Ja kui sa küsid, et mis sorti inimesed need on, siis ikka pigem ikka õpetajad ja kiidid ja siis selline noh, neid, seal on tegelikult inimesi igast eluandkonnast, ka arste on meil seal ja muid. Ühiskonna ei ole tegelasi. Ma ei ole sellist statistikat, jah, niimoodi teinud.
See seltskond on jäänud nagu põhimõtteliselt samaks kõigi nende aastat. Neli aastat, nagu sa enne ütlesid.
Jah, neljas aasta hakkab nüüd jooksma. Ja jah, võiks öelda küll, et mingisugune tuumik on just kui tekkinud. Mingi tuumik on tekkinud, aga tuleb ka kogu järjest uusi inimesi juurde. Et ei ole niimoodi, et ainult need on.
Aga mis see sinu huvi on niisugust asja vedada? Sul ju ei tohiks nagu igav olla, ma saan
no,
aru.
See on jah, huvitav küsimus. Et noh, ma olen eluaeg selline ajaloo huviline olnud ja juba koolipõlvest saati mind ikka huvitas see, mis Sõrves toimus ja just tänase päeva kontekstist, kuna minu juured on ka Sõrves just ja siis ma olen seda maad seal läbi kamminud ka 90-ndatel. Kui oli maade tagastamine ja siis ma leidsin ise sealt metsast kümmekond kiivrit, täiesti autentset ja siis hakkas mind ikka huvitama järjest rohkem ja see klubi tekkimine on ju ka tegelikult juhuslik, et noh, elu meil juhuslest ju koos seisab, et see ei olnud mingisugune ammune unistus sellist klubi luua, aga see kuidagi niimoodi läks
ja. Ja täna on siis kell 18.30 on teisipäeva klubi siis koos jälle ja ikka seal, kus me siis ütleme siis Linnuse naabruses, mis ta nimi on?
Vahtkonnamaja.
Vahtkonnamaja.
Ja, vahtkonnamaja sai nüüd uue kuue alles siin paar aastat tagasi, kui seda seal remonditi, muidu ta oli ju seal, ütleme, sõike kola või sõike kola ladu või kuidagi nii. Aga tehti korda ja nüüd baseerub seal võib-olla rahvast jääb paremini kohvi kankur, kus juba suvel siis saab süüa siis kohvik nõgesa tehtud kooke. Ja nüüd on seal, jah, aga meile ainult seal. Aga see on sõike päris ubane koht, kus saab siis näidata ka pilte ja selles mõttes sõike, noh, viimasel ajal koguneme sinna.
Asja juures on veel see, et nii palju kui mina tean, siis teisipäevaklubi need kokkusaamised üritused, need on olnud kõik tasuta.
No, need on tasuta, jah.
See ei ole päris võimalik. Päris tasuta ei saa midagi teha, kuskilt ikkagi peab mingisugune raha tulema. Et kes seda klubi nagu toetab? No, sa maksad omast taskust kinni kõik või?
No on tulnud ka
kulusid
seda,
on ju.
On tulnud ka seda ette, aga ma üritan seda muidugi vältida. Meil on nüüd viimasel ajal abiga ulatanud selline teine MTÜ, mis nimetab ennast võimaluseks. Ja me oleme võimaluselt saanud toetust ja nende vahenditega me tuleme välja küll. Et, ja muidugi teeme koostööd ka Saarema muusiumiga, kelle territooriumil me asume. Ja Saarema muusium siis ruumi renti ei küsi, ütleme siis nii.
No ma tean, et sel aastal on teisipäevaklubil üks kokkusaamine veel.
Ja.
Mis siis jutuks tuleb?
Jah, päris aasta lõpus jõulude ja uue aasta vahel on meil siis sel aasta viimane üritus kavas 28. detsembril, kui päris täpne olla. Ja tuleb meil siis külla pealindlane Ivo Juurvee, kes siis räägib Eesti luure ajaloost. Vähemalt sellised eelteadmised mul on.
No see on nii salajane teema, et aga sest palju rääkida ei ole, et ei tohigi nüüd eriti rääkida.
Ausalt öeldes ma ei kujuta ka ette, aga ta ise avaldas tulla soovi siia ja ta ka teeb saanud ennegi Saarema muusiumiga teinud koostööd ja siis sealt need kontaktid tulid ja nüüd ma olin taga isiklikult kontaktis ja leppisime siis kokku.
Mis moodi need teemad teisipäevaklubil tulevad, et kas sina pead kõik välja mõtlema või käib teil kuidagi niimoodi, et kes kohale see, tuleb, et keegi pakub midagi välja?
Eks ja siis see on natuke sõike spontaanne küll, et meil ei ole ju täpselt teada ka, millal meil ei ole sellist kalenderplaani, et nüüd just täpselt sel päeval midagi peab olema, et aga on välja pakutud ka klubi liikmete seast teemasid. On olnud sellised asju, nagu Eesti-Taani suhted meil siin nüüd olid paar aastat tagasi teema ja siis tuli meile Eesti-Taani suhetest ja nende ajaloost rääkima inimene, kui me käisime Valjala kirikus, meil oli ka Valjala kirikus, oli üks üritus, kus olid siis varakristliku matuste teema, mida siis vaagis Maarika Mägi seal koha peal ja vaad siis seal üritusel näiteks üks inimene tuli ligi, võttis nööbist kinni ja ütles, et võiks teha ühe sellise asja ka, et mis sa arvad. Sellised asju on olnud, jah.
Ja täna siis kell 18.30, 77 aastat ränkadest lahingutest Sõrve poolsaarel november 1944.
Täpselt
nii. No selle pealkirjaga oli ka üks selline lõbus lugu, et
jah,
formuleering oli algul natuke teine.
Sõnakasutus tuleb täpselt jälgida. Mina ka ajakirjandusega tegeleva inimesena märkasin kohe, et sõnal äge, mis seal alguses oli ränkade asemel, on
ägedatest lahingutest Sõrve poolsaarel.
Võib olla selline, noh, kuidas ma ütlen,
et äge kifti mõistes. Või
jah, et lahe. Või
lahe,
jah. Jah, et sõike varjund juures tänapäeval, et ei ole päris täpne, kui me vaatame ekist või õssist, siis tähendab äge ju ainult tulist, aga praeguses slängis, kõnes slängis võib tõesti tähendada midagi muud ka.
Et mitte siis 77 aastat ägedatest lahingutest, vaid ränkadest lahingutest Sõrve poolt.
Jah, see tuli meil ära parandada, jah.
Selge, aga kõik huvilised oodatud täna kell 18.30 ja siis see pääs vaba nii nagu ikka.
Jah, olete kõik oodatud.
Aitäh, kutsumast stuudiakülaline oli MTÜ teisipäevaklubi eestvedaja Gunnar Usin. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.